Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Zoveš, daj da krenem. Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. Današnja tema je depresija i samoubojstvo. Depresija nije samo prolazno stanje tuge. Ona je ozbiljan mentalni poremećaj koji pogađa milijune ljudi širom svijeta, uključujući i naše najmilije. Razgovarat ćemo o simptomima depresije, faktorima rizika i najefikasnijim metodama tretmana. Dotaknut ćemo se i teške, ali važne teme samoubojstva, kako bismo razumjeli znakove upozorenja i saznali kako možemo pomoći onima koji su u krizi. Kako bismo bolje razumjeli što je depresija, kako je prepoznati i što je najvažnije, kako pružiti podršku onima koji se bore s njom, razgovarat ćemo sa psihoterapeutom gospodinom Tinom Pongracom, koji će s nama podijeliti svoje bogato iskustvo i znanje o ovoj temi. Gospodine Pongrac, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu.
Molim vas da se za početak ukratko predstavite našim slušateljima.
Ja sam Tim Pongrac, predsjednik udruge Životna linija i predsjednik Hrvatskog saveza udruge za mentalno zdravlje.
Gospodine Pongrac, riječ depresiju i njene razne izvedenice često možemo čuti u svakodnevnom životu i u medijima i vrlo često se ona i olako koristi. Što je u stvari depresija, kako ona izgleda?
Da, po definiciji depresijom se smatra stanje tuge, smanjene energije, nemogućnosti osjećanja zadovoljstva životom u trajanju od najmanje 2 tjedna. Znači, to je recimo neka liječnička definicija. Svako je dobro što prije potražiti pomoć ukoliko se javi, zato jer depresija se može liječiti, uspješno se liječi i nema potrebe da ljudi na taj način pate.
Znamo li koji su uzroci depresije i može li se ona spriječiti?
Da, depresija je vrlo često povezana sa autoagresijom. Znači, kad ljudi previše na sebe agresiju usmjeravaju i javlja se najčešće i uz anksioznost, znači osjećaj straha, nemira, a i uz ove simptome koje sam spomenuo.
Osim ovog osjećaja tuge i što ste napomenuli, koji su još prisutni simptomi, na primjer što se tiče misli, pogleda na sebe, na svijet?
Da, najčešće je depresija povezana sa niskim samopouzdanjem. Znači, to su često osjećaji da nismo dovoljno vrijedni, da ne zaslužujemo nešto i slično. To je, kažem, autoagresivno, autodestruktivno i bolje se izvući na vrijeme iz tog stanja, jer time na neki način sami sebe trujemo.
Može li se izvući na vrijeme? Koji su uzroci depresije?
Da, može se izvući. Najbolje je prorađivati te osjećaje, recimo u obliku psihoterapije. Znači, tamo se može svi negativni osjećaji koje imamo, koje osjećamo, možemo izraziti recimo psihoterapeutu ili osobe povjerenja. Na taj način se uspješno u svijetu liječi depresija i važan element su i antidepresivi. Znači, već se niz godina razvijaju jako sigurni lijekovi koji dokazano pomažu u slučajima depresije, tako da apsolutno najbolja kombinacija antidepresiva i psihoterapije. To bi bilo recimo zajednički, ta dva faktora mogu najbrže i najbolje izliječiti čovjeka.
Postoje li možda različite vrste depresije po njenom trajanju ili nekom drugom faktoru?
To visi najviše osobnosti. Znači, kako ima osobnost pojedina osoba, ali u svakom slučaju svi pate i svima se može pomoći baš ovo psihoterapijski i kroz antidepresive.
Tko oboljeva od depresije? Koliko je ona raširena?
Pa, nažalost, osjećajni ljudi koji često nisu agresivni prema van, oni znaju često oboljevati, baš zbog tog autoagresivnog elementa. Znači, kad čovjek sve usmjerava prema sebi negativno, često zato da ne bi povrijedili druge. Znači, to je na neki način plemenito, međutim, najbolje agresiju kanalizirati kroz nešto što ne šteti ni nama, ni drugima, recimo sport, znači tjelesno vježbanje, kreiranje, recimo umjetničkih djela, uspjeh u poslu, znači bilo što je vrijedno.
Nešto što je produktivno.
Tako, produktivno, kreativno, vrijedno, tako da ne činimo štetu ni sebi, ni drugim ljudima.
Koliko je raširena depresija?
Izrazito raširena. Problem je što mnogi ljudi pate u tišini, da tako kažem. Znači, recimo, ne izlaze iz kuće, čak nije dijagnosticirana depresija. Naročito je velik problem bio sad nakon pandemije i ovih potresa koji su bili u središnjoj Hrvatskoj. To je uz ono što smo imali prije već problem, znači već prije pandemije postojala je procjena da čak i do 400.000 osoba u Hrvatskoj pati od depresije, a sada se to sve još pogoršalo, zato jer stvari kojima smo bili izloženi tijekom pandemije, kao što je smanjeno druženje, smanjeno kretanje, to su sve negativni faktori. Znači, to su faktori koji povećavaju anksioznost i depresivnost ljudi. I za očekivati, ne postoje egzaktna mjerenja trenutno, naravno, ali za očekivati je da je sada učestalija nego prije pandemije i potresa.
Onda je to jedan u stvari javnozdravstveni problem.
Tako je. To je izrazito velik hrvatski javnozdravstveni problem, dapače, rekao bih da bi trebao biti jedan od nacionalnih prioriteta.
Evo, spomenuli ste neke faktore rizika, možete li istaknuti još neke i postoje li neke vulnerabilne skupine u društvu za koje postoji veća vjerojatnost da će oboljeti od depresije?
Da, ljudi koji su osjećajni, manje recimo se druže, manje znači izlaze, manje se kreću, to su sve znači ugrožavajući faktori, ali kažem, sve se to može nadomjestiti, znači može im se pomoći i što prije potraže pomoć, mogu ne samo se izliječiti, nego i postati, čak biti društveno nadprosječno aktivni i korisni.
Je li svaka tuga depresija, na primjer ako vam umre bliska osoba i prolazite kroz proces žalovanja, je li to depresija?
Tuga je normalna i proces žalovanja je potpuno prirodan i ljudski. To dakako nije depresija, znači normalna je ljudska reakcija kada nam se dogodi neki veliki stres ili trauma, da imamo razdoblje žalovanja i tugovanja. Međutim, ukoliko je prolongirano, znači ukoliko ne izlazimo iz toga duže vrijeme, onda se može govoriti o depresiji.
Ako netko od naših slušatelja sumnja da bi neka njemu bliska osoba mogla imati depresiju, koji su neki znakovi upozorenja, što trebamo pratiti?
Da, pa znači kad je osoba nadprosječno povučena, recimo da manje izlazi nego prije, da...
Znači da se radi o nekoj promjeni, nekako je uvijek bila tako.
Tako je, ili da je tužnija nego prije, a da ne postoji neki lako uočljiv razlog kao smrt u obitelji ili neki osobni stres. Znači, u takvim slučajima se može se pretpostaviti da je depresija. Bitno je ponuditi pomoć na jedan blag, ne forsirajući način, jer svako previše forsiranje može prouzročiti čak kontraefekt kod te osobe.
Važno je naglasiti da se depresija može javiti čak i u dječjoj dobi. Kako onda izgleda?
Da, u zadnje vrijeme se javlja i sve ranije. Isto, ovise simptomi kod svakog djeteta, ovisno o karakteru, znači osobnosti, ali isto se mogu uspješno dječji psihoterapeuti u kombinaciji sa ostalim načinima liječenja mogu pomoći, tako da, evo, doista depresija je izlječiva i ne bismo trebali ju ignorirati.
Muškarci su jedna vulnerabilna skupina vezana uz depresiju. Zašto?
Pa isto, često i zbog društvenih pritisaka, jer postoje neke možda malo zastarjele norme da muškarci ne bi trebali iznositi osjećaje, to je pogrešno. Znači, muškarci bi trebali slobodno govoriti o svojim osjećajima, naročito u atmosferi povjerenja, znači sa osobama povjerenja. Tako da, jer svako zapravo to zatajivanje vlastitih osjećaja, potiskivanje može, nažalost, imati tu posljedicu da izbija depresija. Znači, na taj se način, kao da se organizam iz te situacije zatajivanja osjećaja nastoji izvući sam. I, nažalost, onda je to bolno, ta depresija je jako bolno stanje.
Osim što se osoba doživljava psihološke tegobe, je li depresija nekako povezana i sa tjelesnim zdravljem? Postoje li tu neke posljedice?
Da, kod mnogih osoba se javljaju psihosomatske reakcije, znači povezane sa tjelesnim simptomima. To je isto specifično, znači neke osobe su sklonije somatizaciji, znači tjelesnom očitovanju psihičkih fenomena, a neke manje. Isto je povezano sa mogućnošću verbalizacije, znači koliko možemo iznijeti osjećaje, obično to pomaže. Dapače, u svakoj psihoterapiji slobodno iznošenje osjećaja je ključni moment i zato je jako učinkovita psihoterapija u sprječavanju depresije, liječenju i prevenciji depresije.
Što je sa osobama starije dobi?
Da, nažalost, evo, to je dosta tužna statistika u Republici Hrvatskoj. Mnogo osoba starije dobi zapada u stanje niskog samopouzdanja, recimo zbog niskih mirovina, između ostaloga, to je jedan, često postoji, to je zapravo kao da je znak da ih društvo ne cijeni, znači kao unatoč tome što su radili cijeli život.
Utječe li na to i odlazak u mirovinu?
Tako je. Vrlo je bitno da osobe koje ode u mirovinu nastave biti aktivne. To se pokazuje kao jako važan preventivni čimbenik za sprječavanje depresije, znači da ne postanu pasivne, jer slično ono što sam govorio o uzrocima depresije, znači svako preveliko povlačenje, neizlaženje, smanjivanje druženja može, opasno je, može dovesti do depresije.
Zna li osoba koja je u depresiji da je u depresiji?
Pa, depresija je, recimo to tako, da osobe zadržavaju svijest o svom stanju, razmjerno visoku. Naravno, ovisad od osobe do osobe koliko je svjesna vlastitih osjećaja. Znači, neki su po prirodi skloni potiskivati, a neki su svjesni vlastitih osjećaja. One koji nisu svjesni pa ne traže pomoć, bi bilo dobro na jedan blagi način im ponuditi. Recimo, reći im da, evo, te osnovne informacije da je depresija zbilja ozbiljna bolest, da se može liječiti, da postoje u Hrvatskoj uspješni načini liječenja i da nije nikakva sramota imati depresiju. Kažem, to je toliko učestalo da mislim da je Pa evo, i ponosan sam, mislim da smo u Hrvatskoj ipak već napravili da depresija nije nešto stigmatizirajuće. Za razliku od nekih drugih, recimo, psihičkih poremećaja, mislim da smo već napredovali da ono, ljudi mogu izreći da imaju depresiju. Bilo je i u javnosti Hrvatskoj. Mnoge slavne osobe su već priznale da su patile depresije. Tako.
Zašto
da,
je to važno?
To je jako važno jer pokazuje ljudima da se to svima događa. Pa čak i onima koje smatraju uspješnima, slavnima, da i oni imaju tu bolest. Znači, kao što je prirodno da svatko može od neke fizičke bolesti, bez obzira na, ne znam, status, financijsko stanje i slično, može oboljeti od fizičke bolesti, tako može i od depresije. Znači, apsolutno bi trebalo vrijednosno izjednačiti fizičke bolesti i mentalno zdravlje. Da nema nikakve prepreke da ljudi se srame tražiti pomoć ili ustručavaju na bilo koji način.
Uz depresiju se nekako uvijek spominje i samoubojstvo. Kakva je veza između depresije i samoubojstva ili uopće o misli o samoubojstvu?
Da, znači, svjetska znanstvena istraživanja pokazuju da je više od 50% suicida povezano s nekim oblikom depresije. Znači, očigledna je veza, zato je tim više bitno liječiti depresiju na vrijeme. Ja nazivam suicid najgorijom posljedicom depresije, znači najtragičnijom posljedicom depresije.
Kako uopće psihologija i psihijatrija objašnjavaju samoubojstvo? To je mnogima potpuno neshvatljiv čin.
Da, suicid znači je vrhunski čin autoagresije. Znači, kao što smo govorili o depresiji, da ima autoagresivne karakteristike, tako je suicid zapravo eskalacija toga. Znači, kad osoba ne može na zreli način agresiju izraziti, ne želi povrijediti, recimo, druge, i nažalost odlučuje se za taj čin, i to nije rješenje. Jako je bitna poruka da suicid nije rješenje.
Osim depresije, što se još može potaknuti samoubojstvo?
Naravno, postoje impulzivni suicidi kod određenih isto psihičkih stanja. Te suicide je malo teže predvidjeti, znači mogu doći nenadano, ali recimo ovi suicidi koji su praćeni, recimo, dugotrajnom depresijom prije toga, zapravo ako bismo pomogli tim ljudima kad su u depresiji, mogli bismo, znači, nekih 50% suicida prevenirati. Znači, po meni je to poziv na djelovanje za Republiku Hrvatsku, znači da se zbilja osobama, da nitko, znači, ko je depresivan, da ne smije doći do tog stanja da si oduzme život, nego da se liječi na vrijeme ta depresija i spriječi se time i suicid.
Spomenuli ste dugotrajnu depresiju. Koliko inače depresija traje, kad je liječena, kad je neliječena, i može li se jednom kad je prošla ponovno javiti tijekom života ili ne?
Može, naravno, kao i sva stanja. Znači, može trajati kod nekih ljudi i cijeli život, naravno. Međutim, postoje danas uspješni načini liječenja i svaki izlazak, znači pobjeda nad depresijom, osobi daje jedno pozitivno iskustvo. I čak ukoliko se ponovo pojavi, kao što znamo, ne znam, i rak se može ponovo pojaviti, međutim, kad smo jednom se izvukli iz depresije, imamo određeno iskustvo pozitivno izlaska i možemo i ponovo se izvući. Isto tako, što je još važnije, možemo i drugim ljudima koji su trenutno u depresiji pomoći svojim iskustvom izvlačenja iz depresije. Znači, rekao bih da svaka, znači, pobjeda nad depresijom daje jedno pozitivno iskustvo koje može pomoći i nama i drugima.
Vratimo se na samoubojstvo. Kada se ono dogodi, to je jedna velika trauma u stvari za sve bliske osobe.
Tako je.
osobe koja je počinila samoubojstvo. Mnogi se onda i pitaju kako nisu znali, kako nisu primijetili, jesu li to mogli spriječiti. Kako izgleda život obitelji osobe koja je počinila samoubojstvo?
Da, nažalost, jako su teške posljedice. Postoje znanstvene istraživanja da više od 100 ljudi pati nakon što jedna osoba počini suicid. Znači, bilo obitelj, poznanici, poslovni kontakti, znači to je jedna velika trauma za više od 100 ljudi i tim više je suicid veliki društveni problem. Znači ne samo problem pojedinca, nego doslovno društveni problem, jer evo imamo, znači prošle godine smo imali 503 suicida registrirano u Republici Hrvatskoj prema statistici Ministarstva unutarnjih poslova. Znači, kada pomnožimo sa 100, znači preko 50.000 ljudi doživjelo je neki oblik psihičke traume zbog tih izvršenih suicida. Tako da, to je doista ogroman broj, 50.000 ljudi ima posljedice. Evo, zato ja pozivam na usvajanje nacionalnog programa za prevenciju suicida i depresije. Mislim da bi trebalo društvo organizirano se baviti tim problemom i spriječiti to.
Evo, o tome ćemo detaljnije malo kasnije, jer je to uistinu važno. Ja bih sad možda samo iskoristila trenutak. Ako netko od naših slušatelja sumnja da sam pati od depresije, ako ima suicidalne misli ili nešto od toga sumnja za bilo koga u svojoj okolini, evo i vi ste nekoliko puta spomenuli, to je nešto što se može izliječiti.
Tako.
Samoubojstvo nije nešto što je rješenje.
Tako.
I postoji broj telefona.
Tako.
Na koji se naši slušatelji mogu javiti. Možete li nam reći koji je to centar i evo koji je to broj telefona? Svakako ćemo ga još ponoviti tijekom emisije, ali evo neka sad bude prva prilika.
Može. Dakle, evo, svi koji se nalaze sada u suicidalnom stanju, bitno je znati da se suicid može spriječiti i da suicid nije rješenje, da život vrijedi živjeti koliko god se čine teške trenutne situacije, one se mogu vrlo brzo promijeniti na bolje i zato je bitno ne učiniti suicid jer je nepovratan. Dakle, postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida. To je broj 01-2376-335. Evo, taj broj mogu nazvati ljudi koji imaju poteškoća i mogu tamo dobiti psihijatrijsku pomoć anonimno i besplatno. To je bitno. I broj radi od 0 do 24. Tako da, evo, bolje je nazvati taj broj nego počiniti suicid u svom slučaju.
Evo, to je stvarno jedna jako važna informacija za koju vjerujem da može spasiti i da spašava i živote i poboljšava kvalitetu života, u stvari ljudi koji prolaze kroz krize. Što se dogodi kad osoba pokuša samoubojstvo i ne uspije? Kako izgleda njihov život poslije toga? Da li opet pokušaju? Da li naprave neke promjene? Što je sa njihovom obitelji?
Da, dobro pitanje. Znači, postoji statistika da na svaki izvršeni suicid ide 10 pokušaja. Znači, ako smo spomenuli 503 izvršena suicida, znači može se računati da je više od 5000 pokušaja bilo prošle godine samo u Republici Hrvatskoj. Individualno je, znači, da li će osoba ponovo pokušati ili neće.
Imate li možda nekakve okvirne brojke koliko ih ponovno pokuša?
Pa, postoji statistika da se, nažalost, da se povećava rizik. Sad, što je broj pokušaja veći, time je rizik veći. Ali ne bih osudio te ljude, znači može se taj lanac prekinuti u svakom slučaju i nije determinirano. Neki mogu nikad više ne pokušati, neki mogu imati pozitivno iskustvo da im je netko pomogao, kao recimo na telefonu ovom koji smo spomenuli, ili na bilo koji drugi način da su dobili psihološku pomoć ili čisto dobru, toplu riječ, nekad doista može činiti topla riječ od osjećajne osobe, može činiti razliku između suicida i ostanka na životu, jer nikad osobe nisu, uvijek su na vagi, znači uvijek postoji onaj volja za životom, tako da u svakom slučaju je potrebno svi pomagači institucije da humano postupaju prema onima koji su pokušali suicid, da se njih ne zlostavlja zbog toga ili sramoti, da se im ponudi pomoć, jer ukoliko ih se negativno tretira i slično, oni neće biti skloni tražiti pomoć, jer će smatrati da je to nešto sramotno i onda mogu počiniti suicid u tajnosti, znači bez da traže pomoć, a to nikako nije dobro. Znači, ne smije ih se zbog toga kažnjavati, nego im doslovno ponuditi pomoć i dati im poruku da svijet nije tako loš, da se isplati živjeti, da ima dobrih ljudi kojima je stalo do njih.
Znači, moguće ako je osoba pokušala samoubojstvo, nije uspjela da više nikad ne pokuša.
Apsolutno, da.
I tu okolina svakako ima jednu ulogu.
Da, ima puno takvih slučajeva i da pače, oni koji su to proživjeli, izvukli se iz toga, opet su, slično kao i kod depresije, mogu pomagati drugima koji se nađu, recimo, u suicidalnoj krizi, razumiju kako je to biti u tome i mogu pomoći tim ljudima i prevenirati suicid kod drugih. Znači, evo, smatram da je to plemenito i dobro iskustvo u tom smislu kad se prevlada.
Imate li neki savjet za obitelj koja se nalazi u takvoj situaciji?
Da, bitna je prorada, bitno je ne imati osjećaj krivnje. Znači, krivnja se pokazuje toksično u takvim situacijama, često dolazi nesvjesno krivnja, znači ljudi čak kad razumiju da nisu mogli, na primjer, nešto spriječiti, ipak ih nekako, da tako kažemo, crv krivnje ih izgriza. Zato je za njih isto bitno, odnosno preporučljivo, da dobiju neki oblik psihoterapije, gdje mogu izreći sve to i proraditi sa terapeutom te osjećaje koji su apsolutno traumatski, zato jer je to svako iskustvo smrti bliske osobe ostavlja neke posttraumatske stresne reakcije i dobro ih je proraditi tako da se može nastaviti sa životom i biti aktivan član društva, obitelji koja je ostala, ne, a ne i sam propasti od tog krizodušja ili žaljenja.
O čemu se radi kada neka osoba nekoliko desetaka puta pokuša samoubojstvo, na primjer u tinejdžerskoj dobi?
Da, ovisi isto o osobnosti i o obliku kakve poteškoće s mentalnim zdravljem ima ta osoba. Znači, puno je mogućih situacija. U svakom slučaju, kakva god da je osoba, bitno je znati, recimo, u tinejdžerskoj dobi da ljudi nisu još formirani, nego da su tek u razvoju. Znači, nisu dosegli punu mentalnu zrelost i zato im treba uvijek pružiti ruku. Nikako se ne smije u toj dobi nekoga trajno osuditi. Mislim, nikad se zapravo ne bi nikoga smjelo trajno osuditi, ali naročito ne u toj dobi, jer možda čak da je to i znak traženja pažnje, ne treba to osuditi. Znači, treba ponuditi pomoć
U stvari to vrlo često je poziv u pomoć.
Tako je, tako je. Zato
kad kažemo
treba...
traženje pažnje možda zvuči negativno, to je u stvari poziv u pomoć.
Točno tako, znači ne treba osuditi, nego, nego ponuditi adekvatnu pomoć i to isto molim evo hrvatske vlasti da se mentalno zdravlje za mlade isto, da se više uloži u to. Jer oni su silno bili pogođeni ovim stanjem pandemije i potresa u Hrvatskoj. I...
Podaci govore da u zadnje vrijeme raste broj samoubojstava među mladima, čak i u osnovnoškolskoj dobi. Koji su sve uzroci?
Pa očigledno je puno agresije u školskom sustavu. To svjedočimo gotovo svaki dan nekim ispadima. Suicid je, znači, isto agresija prema sebi, znači, oni, to je paradoksalno, da oni ljudi koji ne žele povrijediti, recimo, druge, onda će biti loši prema sebi, zato je potrebno i jednima i drugima pružiti pomoć, i onima koji su agresivni prema drugima, u toj dobi ne treba ih možda još osuđivati previše, nego im isto ponuditi pomoć, a i suicidalnim osobama, znači jednima i drugima je zapravo ponuditi način da pronađu te zrele načine kanaliziranja kanaliziranja agresije, znači da mogu biti ljudi koji pomažu drugima, a ne oni koji recimo u slučaju agresivnih ljudi koji oštećuju druge ili u slučaju suicida da budu agresivni prema sebi.
Kada govorite o agresiji u školama, mislite li samo na ovako neke incidentne, izolirane slučajeve ili na primjer i bullying i cyberbullying koje je sve više?
Apsolutno sve, da ima u svim porama ima toga i to je, ja sam uvjeren da je jedna od posljedica pandemije, zato jer je to bilo jako stresno stanje za hrvatsko stanovništvo i logične su posttraumatske stresne reakcije nakon toga, zato treba imati više razumijevanja u školama, pružiti pojačanu podršku toj djeci da bi se prošlo, da bi se proradilo zapravo sve što su imali taj, ja skoro bih rekao, prekid u razvoju tijekom pandemije, da bi se potpuno znači izliječili od toga i da bi mogli nastaviti život dalje normalno, bez tog nekog trajnih posljedica pandemije.
Vrlo važnu ulogu imaju i mediji. Uh-huh. Koliko oni pomažu, a koliko odmažu vezano uz ovu temu? Evo imamo jedan konkretan tragičan slučaj od prošlog tjedna. Mm-hmm. Imate li neke savjete za medije kako bi ove teme trebalo predstavljati i prenositi?
Da, bio je znači strašan slučaj samospaljivanja na Markovom trgu. Znači to je isto jedan apsolutni čin autodestrukcije, autoagresije. Mediji u Republici Hrvatskoj, mislim da trebamo na jedan pozitivan način jačati njihovu svijest o važnosti prevencije suicida i depresije i o važnosti mentalnog zdravlja generalno. Mi smo zato kao udruga Životna linija pokrenuli nagradu za medijske osobe koje na odgovoran način izvještavaju o suicidu i brinu se za prevenciju suicida i depresije. To je preuzeto iz austrijskog supramodela. Tamo u Austriji postoji Papageno nagrada za novinare koji djeluju na taj ispravan način i na taj jedan pozitivan način je dobro poticati medije da na što odgovorniji način izvještavaju suicidu, da ne potaknu negativne efekte, znači svako senzacionalističko ili romantizirano izvještavanje o suicidu može, nažalost, to isto znanstveno dokazano, potaknuti druge slučajeve suicida. Zato je
Osobito kod mladih, možda trebamo roditelje upozoriti onda da pripaze na to.
Tako je.
Svoje djece.
Tako je. Znači, to, tu je velika odgovornost medija i mi čak i održavamo i edukacije o ispravnom načinu izvještavanja o suicidu. S druge strane, postoji jedna velika opasnost da mnogi u medijima ne žele uopće govoriti o tome, znači temu koja je, kako bi se reklo, škakljiva, da onda potpuno izbjegavaju. To je još veća greška. Jer ukoliko mediji ne upozoravaju na društvene probleme, neće se oni ni rješavati, ne? Znači nikome neće biti stalo. Znači imamo 503 izvršena suicida u Republici Hrvatskoj. Ako bismo šutjeli o tome, nikad se ne bi tim ljudima ni pomoglo. Tako da bitno je, svako je bitno govoriti o suicidu na ovaj preventivni pomagački način i na taj način se može ga prevenirati.
Kako je stanje u Hrvatskoj? Kako država i institucije pružaju podršku osobama koje imaju depresiju i suicidalne misli i kome se ove osobe i njihove bliske osobe mogu obratiti?
Da, u Hrvatskoj postoji dobra pokrivenost lijekovima, antidepresivima. Postoje u većim gradskim središtima i grupne psihoterapije, najčešće u obliku dnevnih bolnica.
Što je sa domovima zdravlja? To je nekako primarna zaštita.
Da, sada se pokušava te dispanzere za mentalno zdravlje uvesti u domovima zdravlja. To je u povojima, znači još nije funkcionalno. Nadamo se da će to biti dobar model koji će funkcionirati. U svakom slučaju, bitno povećati resurse u Hrvatskoj, naročito psihoterapijske. Znači, što se tiče pokrivenosti antidepresivima, to je prilično dobro čak i na razini primarne zdravstvene zaštite. I to je bitno, zato jer doslovno antidepresivi osobama koje su u depresiji mogu spasiti život. Znači, to je bitno priznati. S druge strane, ta komponenta psihoterapije je jednako bitna kao i lijekovi i ona u Hrvatskoj, nažalost, nije dostupna u mjeri u kojoj bi trebala biti. Znači, ja se zalažem da u Hrvatskoj svi građani mogu dobiti besplatnu individualnu psihoterapiju, znači na uputnicu preko HZZO-a. Mislim da bi to bilo nešto najbolje moguće za hrvatsko društvo, znači i za preveniranje suicida, depresije, za sve poteškoće s mentalnim zdravljem, pa čak i za agresiju, ovo što vidimo i agresivne incidente u društvu. Moramo znati da ljudi, ako nemaju način da iskažu osjećaj, recimo psihoterapeutu ili nekome, da su neminovni takvi slučajevi. Znači, po meni nema bolje uloženog državnog novca od toga da se pruži psihoterapija svim građanima Hrvatske.
Svakako moramo spomenuti i pohvaliti i vašu udrugu.
Hvala.
Pa vas molim da nam kažete nešto više o njoj i koje oblike podrške pružate, za što se zalažete.
Da, dakle, udruga Životna linija, evo sad uspješno djeluje više od 10 godina. Bavimo se, znači, promicanjem svijesti u javnosti o potrebi prevencije suicida i depresije, a i izravno pomažemo ljudima. Znači, imamo tjedne aktivnosti redovite, recimo kreativne likovne radionice. To je, na primjer, način gdje ljudi mogu radom, rukama ili umjetničkim kreiranjem izbaciti neki osjećaj iz sebe koji ih muče. Znači, to je isto jedan dopunski način, uz ovo što smo rekli, lijekovi, psihoterapija, to je jako važna komponenta za oporavak od depresije. Isto tako, prvi smo uveli u Srednjoj Europi tjelesno vježbanje za prevenciju depresije. Znači, to je silno važno, znači, znanstveno dokazano da vježbanje, kretanje pomažu pri izvlačenju iz depresije, a i naročito pri oporavku kasnije. Imamo još niz radionica, imamo i grupu za emocionalnu potporu, gdje ljudi u atmosferi povjerenja mogu isto u grupi iznijeti svoje osjećaje, a imamo i individualne psihoterapije, znači evo, ljudi se mogu obratiti nam za pomoć na info@zivotnalinija.hr, znači info@zivotnalinija je zajedno povezano .hr. I na taj način mislim da je jedan vrlo dobar način i resocijalizacije, recimo ljudi koji su bili duže možda izvan nekog druženja ili slično, mogu se time i ponovo uključiti u bolje druženje, znači resocijalizirati se i postići brži oporavak od depresije.
Osim na institucionalnoj razini, u stvari svaki pojedinac također može osobno pomoći. Mm-hmm. Kako?
Da, znači svako dobro koje širimo u društvu pomaže. Znači ako u društvu širimo agresiju i mržnju, ona se širi lančanom reakcijom. A isto tako svako dobro, ljubav koju širimo u društvu, pomaganje, znači nesebičnost, altruizam, to vide drugi ljudi oko nas i tako i nekome drugome pomognu i to je isto jedna lančana reakcija. Znači mislim da time ljudi ako su dobri prema drugima, ako znaju saslušati druge bez recimo vrijeđanja ili uzvraćanja pogrdnog, to su recimo sjajne stvari, jer onda im ljudi se mogu s povjerenjem obratiti. Bilo koje tako dobro djelo koje učinimo drugima sigurno se nagrađuje društveno, u smislu da se kao lančana reakcija širi društvom, a onima koji baš imaju poteškoće recimo sa depresijom ili suicidalnošću, dobro je da im damo ove informacije da pomoć postoji, da nije nikakva sramota traži pomoć, da pače, da je znak jakosti. Znači, reći to da imamo, kao i sa fizičkim zdravljem, znači, trebalo bi biti potpuno normalno, znak je zrelosti i jakosti, a ako imamo neku ozljedu fizičku, ne znam, na primjer slomljenu nogu, da možemo reći i potražiti pomoć, dobiti pomoć, i poslije hodati potpuno normalno kad zaraste ta ozljeda, a ne potiskivati, skrivati ili sramiti se fizički. Kao što se nećemo sramiti fizičke ozljede, tako se ne bi i na području mentalnog zdravlja ničega trebalo sramiti, nego ponuditi pomoć, znači, ljudima u okolini i sami, znači, se uvijek naći najbolje rješenje za liječenje koje nam odgovara.
Poštovani gospodine Pongrac, hvala vam na gostovanju i hvala svim korisnim informacijama i savjetima.
Hvala vam.
Dragi slušatelji, depresija je ozbiljan psihički poremećaj i bolest koji je kombinacija emocionalnih, kognitivnih i fizičkih simptoma. To nikako nije samo prolazan osjećaj tuge ili namiran pesimizam. Nažalost, depresija često dovodi do suicidalnih misli i izvršenja samoubojstva. Osim toga, depresija se ne događa nekom drugom i nepoznatom. Vrlo često se s njom borimo mi sami ili naši najbliži. Osim institucija, svatko od nas može i treba pružiti podršku osobama koje pate od depresije. Iako se radi o ozbiljnom i vrlo raširenom problemu, bilo da se radi o vama, cijenjeni slušatelji, ili o nekome koga poznajete, ne zaboravimo da je pomoć moguća i dostupna. Poštovani slušatelji, gost nam je danas bio gospodin Tin Pongrac. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Josip Dandić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
skupio imenom, sam te zazvao, ti si moj, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si. Otkupio imenom, sam te zazvao, ti si moj, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ljubim te ja.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.